Það eru dýrin, stór og smá, sem verða í aðalhlutverki hjá okkur í dag.
Já, þau hafa blessunarlega komið þessu hjá okkur öðru hverju vetur og hefur ekki að byrja á eftirlætis dýrum okkar allra sem að vinum við sjónvarsvettir. Það eru pöndunar.
Jú, skulum gera það. Og við fjöllum um sko, pöndupólitík fyrir á árunni í heimskuðum. En það má eiginlega halda þið fram að pöndur séu já, krútlegustu diplomatanir.
Það er talið að pöndur í heiminum séu 2700 talsins og þar af lifa næri 2000 viltar í Kína. Kínverjar hafa í áratugi stundað pöndupólitík, þannig að ef að ríki vilji fá til sín pöndur þá þurfum við að vera í góðum samskiptum við yfirvöld í Kína.
Þetta svona gjaldmiðl mér að skapi. En kínverjar þeir kölluðu til sín tvær pöndur frá Japan fyrra árunu, borgar yfirvöld í Tókjó höfðu óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Og svo kannski veltur svar kínverjar doldi á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstunni. Og það var Ólöf Ragnarsdóttir sem að sagði okkur allt um þessa krútlegustu diplomata, ég veitur.
Við viljum að kveðja ykkur í kvöld með myndum af pandabjörnum í dýragarðinum í Washington.
En nú komið að því að líta rétt sem snöggvast á myndir af frekar klaufskum pönduhún í Chengdu rannsóknarmiðstöðinni í Shuqian í Kína.
Svona á næstíðasta degi ársins og þá freistumst við til þess að hafa eina pöndufrétt með.
Fréttir af pöndum eiga sér langa sögu hér á fréttastofu RÚV og ekki bara hér, heldur heim allan. Nýfættar pöndur, pöndur að leik, pöndur í snjó, fréttinnar gerast varla mikið krútleri. En miðjan desember sögðum við aðeins öðruvísi pöndufrétt.
Deila Kína og Japans vegna ummæla forsætisráðherra Japans Taiwan er með þeim verri í langan tíma. Ein byltingarmynd þess er að síðustu risapöndurnar sem eftir eru í Japan verða sendar til Kína í janúar.
Það nefnilega það. Ef þið langar í pöndu þarftu að vera í góðu sambandi við kínversk stjórnvöld. Í vikunni voru tvíburapöndunar Xiao Xiao og Lei Lei sendar aftur til Kína. Í fyrsta sinn í hálfa öld eru því engar pöndur í Japan. Áður en við förum djúft í pólitíkina skulum við aðeins fara yfir sögu þessa merkilega dýrs, risapöndunar. Upprunni pöndunar ekki alveg fullkomlega á hreinu en talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarndýrum fyrir 13 milljónum ára. Og fornleifa rannsóknir hafa leitt í ljós að á ísaldartímabilinu fyrir 2,6 milljónum til 10.000 árum lifði risapandan á nokkuð víðáttumiklu svæði alla suðaustanverða Asíu. Í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjalllendi og takmarkast búsvæði nú aðeins við 20 einangraða bambuskóa í þremur héruðum í Kína. Fram eftir 20. öldinni ógnaði veiðiþjófnaður mjög tilvist risapöndunar en á síðasta áratug þeirrar aldar stór eldu stjórnvöld í Kína verndarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu en áður var flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess má geta alþjóðasjóður villtra dýra setti pönduna í merki sitt og varð hún frá því táknum baráttu samtakana fyrir vend villtra dýra. Það nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefðu ekki gripið í taumana. Þetta er ágætis dæmi að það sé ekki vonlaust að venda lífríki jarðarinnar. Það þarf skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna og 1900 villtar í Kína. Pöndur má finna í 20 ríkjum í heiminum, nokkur fjöldið þeirra í dýragörðum í Evrópu. Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo hafa þeir svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær eingöngu á bambus, sem ekki sérstaklega næringaríkt fæði, auk þess sem meltingafærið þeirra melta þessa fæðu illa. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi. Pandabjörn étur að meðaltali 45 kíló á dag og það getur tekið alltaf 16 klukkustundir að innbyrða alltaf þessa fæðu. Þess á milli þurfa dýrin að hvíla sig og því var alltaf tími fyrir mikið annað en að geta og sofa. Þær kúka reyndar líka að meðaltali 40 sinnum á dag en þær geta gert það í svefni. Fullorðin panda vegur á bilinu 80 til 120 kíló og erum 150 til 180 cm á hæð. En húnarnir eru agnarsmáir þegar fæðast. Pöndur eiga ekkert sérstaklega auðvelt með að fjölga sér. Frjósemisgluggi birnanna er aðeins 24 til 72 klukkustundir einu sinna ári. Meðgangan tekur þrjá mánuði og húnarnir vega aðeins frá 85 til 140 grömm við gott. Þeir eru afar ósjálfbjarga, bæði hárlausir og blindir. Það var árið 1869 sem vestrænir vísindamenn kynntust pöndum fyrst og þá var ekki aftur snúið. Vesturlandabúir vildu ólmir sjá þetta sérkennilega dýr og helst veiða það og taka með sér heim. En hvers vegna eru pöndur svona eftirsóknarverðar?
Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst þær svo sætar.
Segir Vera Illugadóttir, hlaðvarpsdrottning og áhugamanneskja pöndur.
Frá því að vitneskja þessi dulafullu bjaddýr í bambuskóm Kína fór að breiðast út heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað þær eru sætar að sjá svolítið barnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svart hvítar í grænum bambuskóinum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, daldið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus. En samt líka leyndardómsfull dýr, miklir einfarar, erfitt að rannsaka, hægi, pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis. Þannig að það er rosalega margt heillandi við pandabjörnin en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðari árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað rotnir fáir einstaklingar eftir úti í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
Sjálf gerði vera tvo þætti sögu risapöndunar árið 2017.
Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hafði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist, mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mjög veist þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sig málefni einhverja bjaddýra varða að Nixon sé að tala við undirmenn sína einhvern pandabjörn og svo framvegis. Þetta er auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óbóðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnað við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
Einmitt það, takk fyrir þetta Vera. Nú skulum við snúa okkur lóðbeint að pólitíkinni. Það má nefnilega að segja pöndur séu eins konar diplomatar. Líklega krútlegustu diplomatarnir eða spyrir mig. Og hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu fest sig í sessi. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi og sérfræðingur í málefnu Kína.
Það má reynir að reykja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það sem að var notað reynir að vera pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var gefna pöndu til Sovjetríkjana og til Norður-Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndudiplomasi á Vesturlöndum var þegar hann verið eftir heimsókn Nixon 1972. Þá var Nixon gefin, eða bandaríkinum öllu heldur, gefin panda til svona merki hversu raunum við merki styrkingu samskipta ríkjana.
Því var vel tekið í bandaríkjunum, enda pöndur eftirsóknarverðar. En hvernig hefur þetta, hverri græða á þessu og hvernig?
Þetta þetta svona til að sýna almenningi líka á öðrum stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi. Og þau sem græða eru oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskipti af samningar til hliðar og raunum við að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskipti samninga.
Mm-hmm. Við erum með hérna nýjasta dæmið er frá Japan þar sem að núna búa að kalla heim. Mm-hmm. Það eru tvær pöndur sem eru þar. Er eitthvað fleiri svona dæmi sem að þú manst eftir? Að pöndur koma við sögu í einhverjum viðskiptum eða samskiptum?
Já, það eru ekki orsakasamingi á milli þess að fá pöndu og svo fá viðskiptarsamninga. En þetta lítið á sem að svona ryðju veginn og auðveldi samskiptin á milli kínversku aðlana og þeirra sem eru í viðskipta hérna, samningaviðræðum við þau. Mm. Til dæmis í Frakklandi og samningar Airbus flugvélar, í Þýskalandi samhliða samningum Volkswagen til dæmis. Svo ef við lítum enn aftur í tíma þá var í raun og veru Ástralía 2067 og kaupa úraníumi til hérna Kína sem er áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverju sem við erum í dag. Já, þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til. Mm-hmm. Og það voru pöndur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að Finnar voru einmitt ekki græða nógu mikið að þeim eða hústýrikarinn öllu heldur vegna þess að það er gífurlegur kostnaður sem fylgir þessum pöndum þegar þurfa að borða óheyrilegt magna bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi. Það þarf að búa til stór svæði fyrir þeim og svo var aðsóknin ekki nógu mikil. Mm. Þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfs heldur vegna þess að það var ekki efnahagslega hagkvæmt lengur.
Einmitt, af því að svo þeir eru náttúrulega líka, sérst, kynverð stjórnvöldur að hætta að gefa pöndur.
Akkurat, kynverð stjórnvöld gefa ekki lengur pöndur, heldur eru raun og verið farið þær eiginlega á leigu. Þú leigir þær af kynverðskum stjórnvöldum og sá peningur auðvitað að nota þær til þess að byggja upp stofnin í Kína.
Mm-hmm. Pöndu, diplomasi, já. Hún er yfirleitt flokkuð sem einhvers konar birtingamynd af svona soft power mm-hmm. eða mjúku valdi, ef við getum þýtt mm-hmm. sem svo. Finnst þér það, ertu sammála þær í skilgreiningu og getur sagt okkur aðeins hvað þetta hugtak
Ég held að þetta sé bara með betri dæmum mjúkt vald og soft power diplomacy í raun og veru. Og þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta er raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti og tolla og þess aftar. Með mjúkt vald er raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru að nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis. Þannig að þetta er svona mjög klassísk dæmi mjúkt vald.
Nú er þú sjálf búið í Kína og kannski kynnskri þú betur en margir hér á Íslandi. Hefur pandan stóran sess eða mikilvægan sess í Kína?
Já, það litið á pöndur sem þjóðargersemi í Kína og Kínverjar eru mjög stoltir af því að raun og veru hafa bjargað pöndustofninum frá algjöru hruni. Og þar stærsti pöndugarður í heimi í Sichuan í Kína og hann er ótrúlega flottur og laðar að miljónir manna á hverju ári, bæði kínverska og erlenda. En eitt, við myndumst á hverju græða, mm-hmm. það er auðvitað líka Kína sem græðir á þessu. Það er ímynd Kína sem vatnar við þetta og það tala þá jákvæðum tóni oft fjölmiðlar að tala fjallum pöndunar og allt þetta og það er alltaf nefnt að það eru frá Kína. En svo er þetta hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown?
Það mátti sjá tár á hvarmi þegar Japanir kvöddu Xiaoxia og Leilei. Tvíburapöndurnar lentu í Kína á miðvikudagsmorgun. Borgar yfirvöld í Tókíó hafa óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Þeirri beiðni hefur ekki verið svarað. Ætlið að velta ekki á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstu.
Þá komið að setna umfjöldunarefninu og það er eiginlega ekki hægt að halda út í heilum dýraþætti án þess að minnast á ammælisbarn ársins sem David Attenborough sem var auðvitað 100 ára, þann 8. maí síðastliðin.
Já, Attenborough er af mörgum talin einn áhrifamesti maður samtíðarinnar. Hann hefur frætt og skemmt í áratugi og varð svo aðgerða sinni á efri árum. Anna Lilja Þórisdóttir ætlar að fara yfir sögu og arfleif Attenborough. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.
You have been the one. You have been the one for me. Hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast hvað komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
Ég leiði mér að hefa að það líki glæsilegra æviverk eftir marga núlegandi menn. Ég er bara og hef lengi verið fullur aðdánar á þessum manni og vonan lífið sem lengst.
Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur, leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár, einsmanns náttúruafl.
I am David Attenborough.
David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt, snigill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja, eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefnd í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafnmikil áhrif á samtíma sinn og hann og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktu leikari sem á seinni tímum er líklega einn að þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park, en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum. Welcome to Jurassic Park. David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingunum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofna í jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttakar á 4. áratug síðustu aldar í bestafalli nýstárlegar eða fjarstæðukenndar. En þarna var frægi sáði hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki. From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero. Grail. Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði í Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sótt starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu, en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC þar sem honum var boðað ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta, en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn félst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutti í dýragarðinn. Þáttagerðarfólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur nýja vini á borð við óárennilega mannætufiska, digrar kirkislöngur og fágæta paradísafugla.
As he climbed the tree, we saw that he was feeding. His long, sticky tongue flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
Og þarna byrðu Attenborough og félagar áhorfendum í heimsreisu til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyru þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þanga sem fólk geti mænt á þau í búrum eða afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvern hann leit út.
Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og dragan á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu. En þetta voru aðrir tímar. Eitt sinn gengum við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skýrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varði yfirmaður sjónvarpsstöðvarinnar BBC 2 og gegndi ýmsum stjórnunarstöðum. Og var síðar dagskrárstjóri allra sjónvarpsstöðva fyrirtækisins. En undur náttúrunnar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann þekktastur fyrir sem að gera náttúrulífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reiður á fjöldanum og tölum ber ekki saman en þeir eru minnstakosti hátt í þúsund. En það sem Attenborough er einna þekktastu fyrir eru náttúrulífshættinir Live on Earth. Lífið á jörðinni sem fyrst var í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgaðast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni í kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðlust tröst vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návi. Og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónumaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
Ég heiti Gunnar Þorsteinsson, Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum, náttúrlífsmyndum helst.
Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
Og einhver tíman, ég mann ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðin fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúlað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðin fyrir það.
Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
Nei, ég hef ekki hugmynd um það. Þeir eru orðnir allnokkrir.
Þú þýðir líka þættina?
Já.
Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku hefur þurft að fara út í ykkur að nýjarúsmið?
Heldur betur. Það er líku við hverju meinast að þætti þá kemur fyrir ekkur dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
Það er í seríu sem á að fara að sína núna í apríl og maí. Það er Asíu og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaraðsskaða.
Smaraðsskaði, það hljóma nú eins og svolítið fallegu fugl.
Hann er það.
En þetta eru margir þættir og margar þáttaraðir sem þú hefur, já, þýtt og verið þulur að.
Já.
Eitthvað sem er í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
Það er nú erfitt að gera upp á milli þessara þáttaraða þetta er. Að mínu dómi er það besta sem er gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get eiginlega ekki gert upp á milli.
Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðunum The Living Planet sem fekk heitið Lifandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverju sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðun The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra á mismunandi aldurskeiði þeirra.
Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
Orðið Life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskutin koldu á Hjara Veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á suðurheimskutinu og engalíf plantna þar sem fylgst var með plöntum vaksa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á markvöldum hraða.
The effect of the turning tide can be totally different. On a rocking shore.
Og svo er það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðun hétt á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og gripið var til ýmis aðgera til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í nám í Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo er það Planet Earth eða Jörðin, ellefu þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna er Íslandstenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spila lagið Hopp í Polla með Sigur Rós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á Rúfi vetur. Og fyrst við erum farin að ræðum Íslandstengingar, Attenborough var þulur á plötu Bjarkar, Biophilia, og þau gerðu saman heimildamyndina Attenborough and Björk, The Nature of Music eða Eðli tónlistar, þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
The tectonic plates.
Welcome to Biophilia.
the love for nature in all her manifestations.
Like a virus.
A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
Yes. There's a mathematical basis, isn't there, to Mars? And there's a mathematical basis to crystals.
Exactly.
Það eru margir sem horfa á þetta, þættinni njóta mikill að vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenboroughs á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnu við fólki?
Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta síðan einn pláa.
Hefur hitt Attenborough?
Nei, það hef ég ekki gert því miður.
En reyndar hefur David Attenborough komið nokkru sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa og setur við skjarnan á mataborði þegar hann fær gesti.
Þannig að Attenborough á íslenskt gæludýr.
Já.
Meðal fjölmargra heiðursdoktorsnafnbóta Attenboroughs er ein við Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heiti nú sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og starfa sem forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands.
Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrif að hans gæti víða.
Ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari víðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum er unni einlæg áhuga og í rauninni svona barstleiri eila, næstu því barstleiri forvitni sem er, mér finnst allavega afskaplega svona heillandi og smitandi. Þannig að hann færi eitthvað þá bæði til þessu rauninni upplifa náttúruna. Þau þurfum ekki bara skiljana heldur líka upplifana og það kannski svona líkillina áhrifu, myndi ég segja.
Hafið þessi áhrifu ná til þín?
Svo sannarlega. Ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar komið nýja þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna ævintýra þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengi svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þeirra að gefa aðnjótandi að við erum svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskautslandið og Galapagoseyjar og svona við sem að, og það hef mjög oft verið hugsað til hans einhvern veginn, að hérna var hann.
In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar látið sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann eitt hvatamannanna kopp sem loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vöndun náttúrunnar. En þetta ekki einsmanns verkefni.
The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það er fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski er það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir er tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlega.
There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
Og þegar David Attenborough talar, þá er hlustað og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar hann sagði viðtalið að mannkynið væri svo pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymd yfir fólk. En hann er líka bjartsýnn. Í opnunaræðu sinni á COP árið 2021 sagði hann að maðurinn væri lausnamiðaðast að lífvera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð geti upplifað dásamlegan viðsnúning.
In my lifetime,
I've witnessed a terrible decline in yours. You could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann er ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meirundir höggað sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hefði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áherendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem steðja náttúrunni og dýralífinu. Og enn aðrir talum að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
Og þetta er þetta mikilvæg og áhugaverð gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough fyrst og fremst að sína fegur náttúruna. Hann vildi sína okkur og var, svona, var ekki að beinskeittu, það er alveg satt, við þar ógnir sem að steðja að náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á, hann hafi svona svolítið, það hefur verið svona sínt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandið var að vesna. En svo kannski mætti líka segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að lifa okkur að upplifa og búa til þessa tengingu við náttúruna sem eru þetta mjög mikilvæg að búa til þessa tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að við finnst kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, veist, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var samfélagið bara ekki tilbúið að taka móti sem skilabóðum fyrr og kannski má, ég veit ekki hvort þetta er meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlunarleiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo að kalla eftir aðgerðum. Nú er hann orðin næstu því svona aktivisti, svona í þeim skilningi svona öldungu sem að hefur bara mikla reynslu og þekkingu og er að brýna okkur til góðra verka.
David Attenborough var sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
Ég lefði mér að ég á að það líki glæsilegra æfiverk eftir marga núlegandi menn. Ég er bara og hef lengi verið fullur aðdánar á þessum manni og honan lífi sem lengst.
Og það er viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til riddara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum komin fast að nýraðu var þessi aðdórsku sami öldungur spurðu hvort að veri komin tími til að setjast í helgan stein.
Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna. En það er ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt það áhugaverðasta sem til er. Þvílík gæfa.
Ég hugsa oft til þess að, þannig fættu 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí. Og hann hefur rauninni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni á loftslæginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikið trúverleika, finnst mér, af því að hann er ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem er þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til þess að flestir landa í heiminum eða séð sem mest.
Hann áformaði að láta af störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónastáttum hans.
Við erum slundum svona gjötna og setja okkur í box, nú er ég hann svona gömul að svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega lausu það. Það er líka áminning það að við höfum aldrei hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, þetta er svo heillandi aðdáunarvert.
Og aldarafmælinu 8. maí verður fagnað með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka 18 bara á viku og sýnir þar nýjan viðtalsátt valda þættur smiðju afmælisbarsins og frumsýni nýja þátturöð. Leinigarðin eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem á finna í bakgörðum Breta. Og þá verður haldin afmælishátíð í Royal Albert Hall í London, þar sem farið verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit Lundunaborgarleikur tónlistur þáttum hans. Verður eitthvað tíman annar Attenborough?
Já, það er góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort að verður eitthvað svona einmanneskja, en vonandi verða allavega nokkra manneskjur eða hópi fólk sem að teku við keflinu.
Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski er það sem stendur upp úr skilaboð Attenborough sem að við getum öll gert eitthvað til að snúa þróuninni við. Að verndun náttúrunar og umhverfisins sé verkefn okkar allra.
We can do it. We can do it. We must do it. Then there will be a future for the planet.
Þá var þetta upptali hjá okkur í dag. Í næsta þætti ætlum við að svona, við ætlum ekki að fara snitt mjög langt.
Nei, við ætlum að fara til vinn okkar í Færeyjum, fjallaðum jarðgöng og svo er það færeyska handboltaævintýrið.
Allt það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta.
Earth illuminated. Planet Earth 2, coming soon to BBC One.